Seniai seniai, kai žmonės dar kalbėjo visai kitomis kalbomis, šiltuose kraštuose jau buvo didelių ir puikių miestų. Ten stovėjo karalių ir imperatorių rūmai, ėjo plačios gatvės, vingiavo siauros gatvelės ir skersgatviai. Į dangų kilo dailios šventyklos su auksinėmis bei marmurinėmis dievų statulomis, šurmuliavo margaspalvės turgavietės, kuriuose galėjai įsigyti visokiausių šalių prekių. Plytėjo plačios gražios aikštės, kur žmonės rinkdavosi aptarti naujienų, pakalbėti arba pasiklausyti, ką kiti kalba. Bet svarbiausia, ten buvo didelių teatrų. Tie teatrai atrodė kaip šių dienų cirkai, tik buvo pastatyti vien iš akmeninių blokų. Žiūrovų eilės pakopomis kilo aukštyn, nelyginant kokiame milžiniškame piltuve. Žiūrint iš viršaus, tie pastatai vieni buvo apskriti, kiti ovalo, dar kiti pusapskritimio formos. Žmonės juos vadino amfiteatrais. Kai kurie iš jų buvo dideli kaip stadionas, kituose tilpo tik keli šimtai žiūrovų. Buvo puošnių, išdabintų kolonomis ir visokiausiomis figūromis ir visiškai paprastų, be jokių puošmenų. Stogų tie amfiteatrai neturėjo. Viskas vykdavo po atviru dangumi. Prašmatniuose teatruose viršum žiūrovų eilių būdavo ištempti paauksuoti kilimai, saugantis publiką nuo spiginančios saulės ar netikėto lietaus. Paprastuose teatruose žmonės tam tikslui naudojo šiaudinius arba nendrinius demblius. Žodžiu, teatrų prašmatnumas priklausė nuo žmonių išgalių. Bet turėti kokį nors teatrą visi norėjo, nes buvo aistringi klausytojai ir žiūrovai. O klausantis jaudinančių arba kad ir komiškų scenoje vaizduojamų dalykų, jiems atrodydavo, kad tas vaidinamas gyvenimas kažkokiu paslaptingu būdu yra tikresnis negu jų pačių kasdienis gyvenimas. Ir jie su malonumu stengiasi įsiklausyti į tą kitą tikrovę. Nuo to laiko praslinko tūkstantmečiai. Anų laikų didmiesčiai išnyko, šventyklos ir rūmai sugriuvo. Vėjas ir lietus, šaltis ir karštis nuzulino ir išgraužė akmenis. Netgi didžiųjų teatrų vietoje liko tik tai griuvėsiai. Suskeldėjusiose sienose dabar savo monotonišką giesmę traukia cikados, kurių klausantis atrodo tarsi žemė alsuotų per miegus. Bet vienas kitas tų senų didmiesčių liko didmiesčių ir ligi šių dienų. Žinoma, gyvenimas čia dabar kitoks. Žmonės važinėjo automobiliais ir tramvajais, turi telefoną ir elektrą. Tačiau šiandien bei ten tarp naujų pastatų dar gali pamatyti užsilikusias kelias anų senų laikų kolonas, vartus, gabalas sienos arba net kokį amfiteatrą. Kaip tik viename tokiame mieste ir gyveno momo. Pietinėme to didmiesčio pakraštyje, ten, kur prasideda laukai, o lūšnelės ir kiti statiniai eina vis skurdyn, pasislėpę vienoje pinijų giraitėje riokso nedidelio amfiteatro griuvėsiai. Jau ir anais senais laikais tas teatras nebuvo prašmatnus. Jau tada jis buvo, taip sakant, vargšų teatras. Mūsų dienomis, tai yra tuo metu, kai prasidėjo momo istorija, tie griuvėsiai buvo beveik visiškai užmiršti. Tik keli senovės mokslų profesoriai žinojo apie juos, bet nebesidomėjo jais, nes ten nebebuvo ko tyrinėti. Tie griuvėsiai nebuvo kokia nors įžymybė, kuri būtų galėjusi lygintis su kitomis esančiomis tame mieste. Čia retkarčiais užklysdavo vienas kitas turistas, palaipėdavo po žole apžėlusias suolų eiles, paerzeliuodavo, paspraksėdavo fotoaparatais, kad turėtų prisiminimui kokią nuotrauką, ir vėl nueidavo savais keliais. Tada į akmeninį apskritimą vėl grįždavo tyla, o cikados pradėdavo kitą savo nesibaigiančias giesmės posmą, kuris beje niekuo nesiskyrė nuo ankstesnio. Dažniau čia pasimaišydavo tik aplinkiniai žmonės, kurie žinojo apie šį keistą apskritą pastatą. Čia jie ganydavo ožkas, vaikai apskritosios aikštės viduryje žaisdavo sviediniu, ir kartkartėmis vakarais ten susitikdavo įsimylėjėlių porelės. Tačiau vieną dieną tarp žmonių pasklido kalbos, kad pastaruoju metu griuvėsiuose kažkas gyvenas. Buvo sakoma, kad kažkoks vaikas, veikiausiai mergaitę. Mat tiksliai pasakyti niekas negalėjo, nes tas padaras buvo keistokai apsitaisęs. Vardas lyg ir Momo ar panašiai. Pažiūrėti Momo iš tikrųjų keistokai atrodė. Ir žmonės, vertinantis švarą bei tvarką, ją išvydę be abejo galėjo šiek tiek išsigasti. Ji buvo maža ir tokia liesutė, kad ir labiausiai norėdamas nebūtum pasakęs, kiek jai metų. Ar dar tik 8, ar jau ir visi 12. Juodos kaip derva jos garbanos buvo tokios susivėlusios, tarsi jų niekuomet nebūtų palietusios šukos ar žirklės. Didžiulės nuostabiai gražios akis, taip pat juodos kaip derva, o kojos irgi tokios pat spalvos, nes ji beveik visuomet bėgiodavo basa. Tik žiemą kartais įsistodavo į batus, į visiškai skirtingus, ne tos poros, bet to jai gerokai per didelius. Taip buvo dėl to, kad kitokių ji neturėjo, vien tik tuos kur nors rastus ar kieno nors padovanotus. Jos ilgas, lygi kulkšnių sijonėlis buvo sudurstinėtas iš įvairiaspalvių lopų. Viršum jo ji vilkėjo seną, labai platų vyrišką švarką su atraitytomis lygi alkūnių rankovėmis. Jų pakirpti Momo nenorėjo, nes žiūrėjo į ateitį, juk ji dar auksenti. Iš kur gali žinoti, ar paskui berasi kitą tokį gražų ir su tokia daugybė kišenių?